Радиосы сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6. Бүгүн 21 февраль, күнгө ишенбей, микрофондо мен Айзада Касымалиева, кутман кечиңиздер менен. Кыргызстандагы ири байланыш операторлорунун бири Винлайн компаниясы телефон жана интернет байланыштарды көзөмөлдөөчү сорунду колдонууга каршы.
Анткени пассивный доступ постоянно 24 часа деген, алар биздин базага кошулуп дайыма каалаган информацияны карап туруп берет да, соттун чечими жок болсо да.
Кыргызстанда былтыр 7000 ашуун паспорт жана идентификациялык номерлер мыйзамсыз берилген айтылууда.
500 ашык жараны текшерүүдөн өтө мыйзамсыз түрдө паспорт алган жарандар. Алардын ичинен 2 адам республикада издөөдө жүргөн жаран болуп чыкты да.
Бурбур Азиятты ичинде берүүбүздөн кайрадан шайлоого белгиленген казак президенти, шайлоо алдында мусулманбыз деген тажик коммунисттери жана пахта тербей калган Өзбекстандагы окуучулар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Жарым саат бою азаттыкты тыңдаңыз. Оолу, соңку жаңылыктарды уга алыңыз. Кеп кезеги жанында отурган кесиптешим Зейнеп Марпек кызында.
Саламатсыздарбы? Токмоктогу кыргыз түрк Себат лицейинде 57 окуучу уланды. Бул тууралуу азаттыкка ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин директорунун орун басары Асылбек Сыдыканов билдирди. Кечээ саат 11 чамасында окуучулардын ичи ооруп, кусуп, жардам сурап кайрыла баштаган. Түштөн кийин улангандардын саны 57 жеткен. Бардыгына алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөн. Себат билим берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиевдин азаттыкка маалымдашынча, учурда окуучулардын абалы жакшы деп бааланып, алар ооруканадан лицейге кайтышкан.
Азыркы мезгилде санэпидстанция менен тыгыз иштешип атабыз. Ошол бир акт беришкен. Ал жердеги кемчиликтерди кетирүүнүн үстүндө окуяны укканда эле башкы дирекциядан өзүбүздүн өкүлдөрдү Токмок лицейине жөнөтүп, ал жердеги окуя боюнча түздөн-түз таанышып келишти,
деди Нурлан Кудайбердиев. Кумтөр долбоору боюнча маселе каралчу күн белгилүү болду. Кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу жогорку кеңештин токтому кантип аткарылып жатканы тууралуу өкмөттүн маалыматын депутаттар 26 февралда укмай болду. Мындай чечим кечээ жогорку кеңештин координациялык кеңешинин отурумунда кабыл алынды. Мунун алдында кумтөр долбоору боюнча февралдын соңуна чейин чечим кабыл алынбаса, жогорку кеңештеги республика фракциясы өкмөттүн отставкасын талап кыларын азаттыкка аталган фракциянын төрагасы Курманбек Дыйканбаев билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыктын негизинде Жылдыз Мамбеталиева юстиция министри болуп дайындалды. Мамбеталиева 2008 жылдан бери аталган министрликте министрдин орун басары болуп иштеген. Январдын башында жергиликтүү гезиттердин бири Айда Салянова Нарымбаевдин саясий оюндардын негизинде кызматтан кеткени тууралуу Ошук Маматовго шилтеме берген маалымат жарыялаган. Нарымбаев министрдин үстүнөн коалициялык көпчүлүккө арыз жазып, расмий кечирим сурашын талап кылган. Ошук Маматов кечирим суроодон баш тартып, февралдын башында өз каалоосу менен юстиция министри кызматынан кеткенден бери бул орун бош турган. Дагы бир кызматтык дайындоо Темир Жумакадыров мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, коргоо кеңешинин катчысы болуп дайындалды. Буга байланыштуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Буга чейин Темир Жумакадыров коргоо кеңешинин катчысынын орун басары болуп иштеген. Киевтеги массалык акциялардын жылдыгына карата Москвада антимайдан кыймылынын жүрүшү өтүүдө. Ага уюштуруучулар маалымат боюнча 10000 тегерегинде киши катышууда. Арасында антимайдандын лидери Александр Залдостанов да бар. Демонстранттар Петровка көчөсүнөн революция аянтына чейин жетип, майданга бир жыл унутпайбыз, кечирбейбиз деген урандын алдында митинг өткөрүүнү пландоодо. Грекия жана анын кредиторлору убактылуу мунасага жетти. Еврозонага кирген өлкөлөрдүн каржы министрлери жана Грекия Афинага финансылык жардам программасын 4 айга узартуу тууралуу макулдашты. Бул болсо алдыдагы 4 айда Грекия Евробиримдиктен акча алып турат дегенди билдирет. Буга чейин Афина 6 айлык мөөнөттү сураган эле. Эми грек өкмөтү 23 февралга чейин Европалык өнөктөштөрүнө реформалар боюнча өз сунуштарынын тизмесин бериш керек. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында эң бийик имараттардын биринен чыккан өрт өчүрүлдү. Алдын ала маалыматтар боюнча тилсиз жоодон эч ким жабыркаган жок. Шамана деп аталган бул имарат дүйнөдөгү эң бийик имараттардын бирине кирет. Анын бийиктиги 330 метрге жетет. Өрт 50-нчү кабатта башталып, бир заматта 70-нчү кабатка жеткен. Буга катуу шамал да себепчи болгон. Ош облусунун аймагында жеке ишкерлик менен алектенген чет элдиктерди тоноого адистешкен 5 адамдан турган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. 2014 жылы өндүрүштө жалпысынан 159 кырсык болсо, андан 176 адам жабыркаган, 61 киши каза тапкан. Өндүрүштө жаракат алгандардын саны эң көп катталган тармактар өнөр жай, курулуш жана транспорт. Бул тууралуу мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын директорунун орун басары Расул Артыкбаев ведомствонун коллегиясында билдирди. Бүгүн кыргыз эл артисти, искусство таануу илиминин доктору, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Роберт Оразгелдиевтин сөөгү жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты опера жана балет театрында өттү. Өткөн кылымдын 60-жылдарынан баштап кыргыз балетинин жылдызы катары жанган Роберт Оразгелдиев 85 жаш курагында 19 февралда дүйнө салган. Оразгелдиев Эсмиральда, Чоң вальс, Жизель, Акку көлү, Шылкунчук жана башка балеттерди алдыңкы партияларда аткарган. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар, Айзада.
Рахмат Зейнеп, күндүн соңку кабарларын кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому биздин интернет сайтыбызда жайгаштырылган, дарегибиз Азаттык чекитке же. Ошондой эле эртеңки аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Кыргызстанда 22 февралда айрым жерлерде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Таласта түнкүсүн 3 градус жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 5, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз абанын температурасы 8 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, күндүз 8-13 градус суук. Бишкек шаарында 22 февралда жаан-чачын болбойт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр, абанын температурасы түнкүсүн 3 градус жылуу, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Обода Азаттыктын кечки программасы жаңырып жатат. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Кыргызстандагы ири байланыш операторлорунун бири Винлайн компаниясы телефон жана интернет байланыштарды көзөмөлдөөчү сорунду колдонууга каршы. Компания мына ушуга байланыштуу өзүнүн жана ага караштуу кардарлардын коопсуздугу менен укугун коргоо үчүн Конституциялык палатага арызданды. Жакында өкмөт электрондук жана почта байланышы мыйзамына ылайык байланыш операторлорун тыңшоочу жабдууну орнотууга милдеттендирген болчу. Бул туурасында кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда зымы жок телефондук байланышты камсыздаган Винлайн Сапатком компаниясы байланыш операторлорунун эсебинен тыңшоочу жабдууларды орнотуу, тыңшоонун жана көзөмөлдөөнүн баш мыйзамга шайкештиги боюнча маселени көтөрүп чыкты. Мына ошондуктан бул компания өзүнүн жана абоненттеринин кызыкчылыгын коргоо үчүн Конституциялык палатага кайрылды. Winline компаниясынын башкы директору Акан Макаев бул мыйзамды жана нускаманы караган өкмөттүн токтомун баш мыйзамга каршы келет деп табуу өтүнүчү келтирилгенин белгиледи.
Өкмөттүн токтому менен ошо инструкция бекитилген. Анан ошол инструкцияда сонду бүт оператор сөзү орнотуш керек өзүнүн системаларына. Биз ошону карап чыгып каршы болгонбуз. Анткени пассивный доступ постоянный 24 часа деген алар биздин базага кошулуп дайыма каалаган информацияны карап тура берет да, соттун чечими жок болсо дагы. А конституция боюнча соттун чечими болуш керек на прослушивание или просмотр там. Ошон үчүн биз макул болбой конституционный палатага жазганбыз.
2014 жылы 30 июнда Жогорку Кеңеш электрондук жана почта байланышы тууралуу мыйзамды бекиткен болчу. Ошону менен бирге эле сорумду колдонуу шарттарын караган өкмөттүн токтому чыккан. Ага ылайык электрондук жана мобилдик байланыш операторлорун ыкчам иликтөө ишмердигин жүргүзгөн тиешелүү органдар менен кызматташуусунун тартиби иштелип чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул туурасында мына буларга токтолду.
Ошол макулдугун беришкен да, ошол себептен бул мыйзам долбоор көтөрүлүп чыгып атат да. Коомдук талкуудан өткөн, өзүңөр билесиңер, коомдук талкууда ошо баардык тараптар катышкан, анан байланыш операторлор ассоциациясынын өкүлдөрү дагы баардыгы катышкан ошол талкууларга. Анан мыйзам долбоорун иштеп чыгууда алар дагы өздөрүнүн сунуштарын киргизип, анан ортодон мындай баардыгына ылайыктуу вариант алынып чыккан, анан ошонун негизинде мыйзам долбоору даярдалган да. Тыңдоо же болбосо бирөөнүн сүйлөшүүсүн жазып алуу ал только соттун чечими менен гана болот да. соттун чечимисиз эч ким эч кимди тыңдай албайт. Бул жерде андай кооптонуу болбошу керек.
Ошол эле кезде мамлекет байланыш операторлорун тыңшоочу жабдууну өзүнүн эсебинен сатып алып коюуну милдеттендирет. Ошол эле кезде мындай кымбат баалуу жабдууну орнотуу үчүн мамлекет операторлорго кандайдыр бир салыктан жеңилдик караган эмес. Ошондой эле маалымат базасына тиешелүү органдардын кирүүсүнө күнүтүнү мүмкүнчүлүк берүүгө байланыш операторлору милдеттеме алган. Акан Макаев бул чараны ишкер чөйрөнүн укугун тебелөө катары кабыл алды.
Мамлекет жүктөгөндө хотя бы налог льгота же отсрочка берсе бир жөн. Мындай эчтекеси жок. Мы функция свой счет тазына. Анын өзүнүн акчасына алыш үчүн ал аябай кымбат.
Негизи бул система керек, бирок ал ар кандай до запятой до точки все должно быть расписано, чтобы никаких там опасных ситуаций для абонентов, для граждан не было. А так террористы кармаш керек, ОПГ кармаш керек, ал керек, бирок чтобы все было в рамках закона. Ал лично концово туура келет да, азыркы нормативно.
Буга чейин 2014 жылы ноябрь айында укук коргоочу Нурбек Токтоконовто ыкчам издөө ыкмаларынын тартибин баш мыйзамга каршы келет деп табуу боюнча Конституциялык палатага кайрылган болчу. Анда баш мыйзам кепилдик берген жарандардын телефондук сүйлөшүүсүнүн жашыруундуулугу жана катаал ишүүлөрдүн купуялуулугуна коркунуч туулган жагдай көрсөтүлгөн эле. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бул арада жарандарды паспорт жана персоналдык номер менен камсыз кыла турган мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд тарабынан мыйзам бузууларга жол берилгендиги тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат таратты. Ушул тапта 7000 ашуун паспорт жана идентификациялык номерлер мыйзамсыз берилген деген факт боюнча кылмыш иши козголуп тергөө башталган. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы УКМКнын маалыматын четке кагып жатат. Бул туурасында төмөнкү макалада кененирээк сөз кылабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Раха Сулаймановдун Азатка билдиришинче, комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын ыкчам изилдөө иштеринин жыйынтыгында 2014 жылы мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд тарабынан 7000 ашуун жалпы атуулдук паспорт жана идентификациялык номерлер мыйзамсыз берилгендиги аныкталган. Бүгүнкү күндө бул факт боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө.
Фактты Чөйрө Кыргыз Республикасынын 500 ашык жараны текшерүүдөн өтө мыйзамсыз түрдө паспорт алган жарандар. Алардын ичинен ошол 2 адам ошо республикада издөөдө жүргөн жаран болуп чыкты да. Андан сырткары 10 ашык адам мурун сот жоопкерчилигине тартылып, анан ошол сот жоопкерчилиги боюнча өздөрүнүн моюнунда милдеттенмелери бар экен да. Ал эми мыйзамсыз паспорт алып алып, алар Кыргызстан аймагынан мыйзамсыз түрдө чыгып кетүүнү көздөшкөн да. Бул боюнча кылмыш иши козголду. Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 304 беренеси боюнча бул кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси болуп эсептелет. Анан ошол материалды мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы кызматы топтоп, анан башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, учурда тергөө ишин жүргүзүп жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын тез арада документ берүү бөлүмүнүн башчысы Максат Носупов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан маалыматты жөн гана жалаа катары кабылдап жатканын айтып, былтыркы жылкы паспорттор өлкө жарандарына мыйзам чегинде берилгендигин билдирди.
Мыйзамсыз деп атышат да, мыйзамсыз деп айтканга соттун гана укугу бар да. Булар кайсы эмненин негизинде бизди жалаа жеп атканын мен түшүнбөй турам бүгүнкү күндө. Көптөгөн юристтер менен да сүйлөштүм, баардыгы айтып атышат, эч кандай мыйзамсыз берилген эмес, мунун баардыгы мыйзамдуу берилген паспорттор деп. Алар доказать этип мынакей деп көрсөтүш керек да. Анан кийин бүгүнкү күндө биздин мыйзам соттолгон кишилерге дагы паспорт бергенге укуктуу. Бүгүнкү күндө даже түрмөдө отурган кишилер паспорт алганга укуктуу. Өзүңөр билесиңер, Батукаевди түрмөдө отурган жеринен паспорт берилген паспорт.
Максат Нусуповдун айтымында мыйзамсыз паспорт алды делген жарандардын басымдуу бөлүгүн Орусияга же башка сырт жактарга жумуш издеп кетип жаткан карапайым эле жарандар түзөт. Алар кара тизмен айынан фамилияларын котортуп, кайра паспорт алууга муктаж болуп калууда. Бирок атын котортуп кайра жаңы документ алуу бул мыйзам алкагында эле ишке аша турган процесс экендигин белгилейт Нусупов.
Бул фамилиясын которуп, же болбосо соц фондун которуп жөнөкөй эле кишиге анын кереги жок. Мунун баардыгы ошол биздин карапайым кишил бүгүнкү күндөгү бала чакасын, ошол ата энесин багайын деген жөнөкөй эле биздин кара жарандардын баардыгы ошолор. Ошолордун списиги анын баары. Кара список дегендин баардыгы Россиянын списиги, ал Кыргызстандын списиги эмес. Ага эмнеге биздин могу правоохранительный органдар эмнеге ага мынчалык неме кылып атышат, мен ага түшүнбөдүм.
Социалдык фонд тарабынан жарандарга берилчү жеке номер талапка ылайык бир эле жолу берилиши керек. Бирок бүгүнкү күндө чындыгында экинчи жолу жаңы номер алып калган жарандар кездешерин белгилейт аталган мекеменин басма сөз катчысы Нурбек Кайсаров. Анын айтымында жарандар аты жөнүн котортуп келген учурда алардын мурдагы жеке номеру базадан көрүнбөй калгандыктан кайрадан жаңы номер берүүгө туура келет.
Жарандар фамилиясын өзгөртүп келе атпайбы же датасын туугандыгын. Анан биз тергенде аты жөнүн номери жок чыгат компьютерде, анан биз милиттүүдө берип калабыз. Андан 2 номер пайдалуу кылат да ал кишидечи. Белгилүү бир эме келсе жакшы болот эле, справкасычы бул фамилиясын өзгөрттү деп. Анан биз ошого жараша иш жүргүзмөкпүз. Бизге андай баягы маалым кат келбейт, анан бизде маалыматыбыз жок болот ал тууралуучу. Анан биз беришке негизи милдеттүүбүз мыйзам боюнчачы. Ошол жактан баягы бир тараптуу болуп калат да маалымат туура эмес кетип калат, соц фонд күнөөлүү депчи. Бирок бүгүнкү күндө жакында бул ишке кирди. ГРСтен бизге атайын баягы фамилиясын өзгөртүп келсе атайын бир билдирме келет да анын жаныначы. Билдирме келет бул фамилиясын өзгөрттү деп. Ошого жараша биз уже иш кылып атабыз. Бул жакында уже ишке кирди да мындай ыкма.
Бул маселе Кыргызстан эгемендикти алып өз жарандарына паспорт бере баштагандан тарта эле келе жаткандыгын белгилейт мурдагы мамлекеттикти каттоо кызматын жетектеп келген адис Эрлан Сапарбаев. Анын айтымында бул проблеманын чечүүнүн бирден бир жолу улуттук бирдиктүү маалымат системасын түзүү.
Ошондо социалдык фонд менен дагы мамлекеттик каттоо кызматы жана башка структуралар менен бир шайкештелинген система маалымат системасы болмоюнча жанакындай нерселер чыга берет да. Бул боло турган эле нерсе. Анан 7000 деп атасыз толук ыктымал бир жылда ошондой берилип кетиш ыктымал да. Себеби соц фонддун базасы менен маалымат базасы менен мамлекеттик каттоо кызмат маалымат базасы абдан эле бири бирине туура келчү эмес да,
дейт Эрлан Сапарбаев. Кыргызстан боюнча 2014 жылы ичи 495375 паспорт берилген. Алардын 300675 ички айди карт паспорты, 194670 жалпы жарандык паспорт болуп саналат. Обода азаттык жаңырууда аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып барып жатам. Азыр болсо күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетсек. Токмоктогу кыргыз түрк сипат лицейинде 57 окуучу ууланды. Жогорку кеңештин депутаттары 26 февралда Кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу өкмөттүн маалыматын угат. Жылдыз Мамбеталиева юстиция министри, ал эми Темир Жумакадыров коргоо кеңешинин катчысы болуп тайындалды. АКШ сенаторлору мамлекеттик катчы Джон Керрини Орусияга каршы санкцияларды катаалдаштырууга чакырды. Еврозонага кирген өлкөлөрдүн каржы министрлери жана Грекия Афиныга финансылык жардам программасын 4 айга узартуу тууралуу макулдашты. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында эң бийик имараттардын биринен чыккан өрт өчүрүлдү. Ош облусунун аймагында жеке ишкерлик менен алектенген чет элдиктерди тоноого адистешкен 5 адамдан турган кылмыштуу топ кармалды. 2014 жылы өндүрүшкө жалпысынан 159 кырсык болсо, андан 176 адам жабыркаган, 61 киши каза тапкан. Өткөн суткада 112 номерине 290 киши чалып, анын 231 жалган болуп чыккан. Кыргыз эл артисти, искусство таануу илиминин доктору, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Роберт Уразгелдиевтин сөөгү жерге берилди. Ушул жана башка маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Программабызды улантабыз. Казакстанда өтө турган президенттик чукул шайлоого кайрадан Нурсултан Назарбаевдин талапкерлиги сунушталды. Ал эми Тажикстанда парламенттик шайлоо алдында коммунисттер дагы мусулманбыз деп чыгышты. Ушул жана башка окуялар туурасында Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жана айтып берет.
Казакстанда өтө турган президенттик чукул шайлоого кайрадан Назарбаевдин талапкерлиги сунушталды. Тажикистанда парламенттик шайлоо алдында коммунисттер да мусулманбыз деп чыгышты. Өзбекстанда балдарды пахтага салбай калышты, бирок металл кагаз чогултуу милдеттендирилүүдө. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, саламатсыздарбы? Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасынын жаңы санында ушул өңдөнгөн темаларга кеңири токтолобуз. Алды менен аймактык апта кабарлары. Швецияда өзбек жарандары исламдык мамлекет тобуна көмөктөшкөндүгү үчүн кармалды. Швецияда өзбекстандык 4 киши каржылык кылмыштарга байланыштуу жана ислам мамлекети экстремисттик тобуна акчалай жардам берип жүрөт деген шек менен кармалгандыгы ушул аптада маалым болду. Колго түшкөндөр Борбор калаасы Стокгольм шаарында жашашкан. Үчөө Швециянын жарандыгын алган. 32-51 жаштагы шектүүлөр арасында бир аял киши бар. Тергөө маалыматтарына ылайык, алар салык төлөбөй, мыйзамсыз ишкердиктен тапкан кирешесин Сириядагы ислам мамлекети радикал тобуна жөнөтүп турушкан. Алар шейшемби күнү колго түшкөнүн жергиликтүү гезит жазды. Тажикистанда жарандарды Сирияга үгүттөгөндөрдүн тобу соттолду. Согди областык соту 17 февральда чыгарган өкүмгө ылайык 13 киши Сирияда ислам мамлекет тобунун курамында согушка катышкан. Өткөн жылдын ноябрь айында кармалган 26-42 жаш курагындагы соттолуучулар 9 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Тергөөчүлөрдүн айтымында кармалган жарандар Өзбекстан ислам кыймылы тобу менен да кызматташтыкта болушкан. Бишкекте Өзбекстандын маданий күнү белгиленди. Кыргыз-Түрк Манас университетинде жума күнү өткөн маданий иш-чаранын алкагында Алишер Навои жана Тахир Зухра тарыхый фильмдери тартууланды. Ошондой эле өзбек классикалык адабий китептеринин, улуттук кийимдердин, кездемелердин көргөзмөсү, сүрөт галереясы уюштурулду. Андан сырткары Өнүгүүнүн өзбекче модели деген даректүү фильм тартууланды. Тажикистанда Бадан Байбиченин 115 жылдыгы белгиленет. Абдурахман Жами районунун жетекчилиги Маракени 8 мартта өткөрмөк болууда. Түпкүлүгү түштүктөгү вахш өрөөнүнөн болгон Бадан Иматованын ырасташынча ал 1900 жылы туулган. Байбиченин Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиришинче ал 15 жашында өзүнөн 20 жаш улуу Дамуло Султан Визирге күйөөгө чыккан. Байбиченин туун уулу 18 февральда 90 жашка толду. 51 жаштагы кенже уулу азыр Орусияда иштейт. Байбиченин айтышынча ал жумасына 7 жуп жүн байпак түйөт. Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынын кабарлары болду. Эми негизги темаларга өтсөк. Тажикистанда парламенттик шайлоонун алдында үгүт иштери кызууда. Атеизм идеологиясын жактаган коммунисттерден тартып, бийликтеги элдик демократиялык партияга чейин дээрлик бардык негизги саясий күчтөр көбүрөөк добуш алуу максатында ислам баалуулуктарына басым жасашууда, деп билдирет Айнура Жекше кызы.
Шайлоо алдындагы жолугушууларда коммунисттик партиянын лидерлеринин көбү ар дайым исламды жолдошконун, эч качан өздөрүн атеист деп эсептешпегенин ырасташат. Партия төрагасынын орун басары Исмаил Талбаков Согди облусунда шайлоочулар менен кездешүүлөрдө коммунисттик партиянын максаттары мусулмандардын ыйык куранында жазылгандардан эч айырмаланбайт дегени бар. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы менен маекте Талбаков бардык өлкөлөрдүн пролетарийлери бириккиле деген ураан иш жүзүндө тажиктердин мусулман мусулманга бир тууган деген учкул сөзүнө төп келерин белгиледи.
Коммунизмди куруучунун моралдык кодекси ислам философиясын чагылдырат. Биз биринчи кезекте мусулманбыз, анан коммунистпиз.
Исламга берилгенин, диний баалуулуктарды бир тутушканын башкаруудагы Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын бир катар мүчөлөрү да кайталап келе жатышат. Элдик демократтардын маалымат катчысы болсо, динге ыктоо реклама эмес деген белгилейт.
Дин маселесине пиар же реклама жазуу үчүн кайрылган жокпуз. Биздин 5 жылдык программабызда да ислам жөнүндө айтылат.
Үгүт кампаниясында дээрлик бардык партиялар ислам темасын козгоп келишкени менен эмнегедир маалымат каражаттары шайлоочулардын диний сезимдерин кыянат пайдаланышууда, деп өзгөчө оппозициядагы эки партияны, Ислам кайра жаралуу партиясын жана социал-демократиялык партияны сындашат. Маселен, расмий прессанын жазганына караганда социал-демократтардын лидери Рахматтуло Зоиров өзүн 15-чи кылымдын белгилүү дин аятчысы Хожа Ахрор Валинин урпагы деп жарыялап, салттуу динди кармангандарды өздөрүнө тартууга аракет көрүүдө. Эксперттер Тажикстандын коому акыркы кезде исламдашканын шайлоо кампаниясында дин темасын кыйга өтүү кыйын болоорун белгилешет. Аналитик Фаридун Ходизоданын пикиринде мечиттер райкомдорду алмаштырды жана көпчүлүк чечимдер дал ошол жерде кабыл алынат. Тажикстанда катталган 8 партиянын бири гана расмий түрдө дини деп аталат. Бийлик Ислам кайра жаралуу партиясы шайлоочуларды эгер партиянын аталышын бюллетенден чийип салсаңар ислам деген сөздү чийген болосуңар, деп коркутушаарын айтат. Баса быйылдан тарта шайлоо бюллетендеринде мурункудай партиянын аталышы чийилбей, добуш берген талапкердин ысымынын жанына белги коюлат. 1-мартта өтөчү парламенттик шайлоого юстиция министрлигинде катталган 8 партия катышмакчы.
Айнура Жекше кызы болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Назарбаев кайрадан эрте шайлоого камынууда. Казакстанда бийликтеги Нур Отан партиясы президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү сунушун колдоп чыкты. Астана үчүн адатка айланган эрте шайлоо байкоочулардын болжолунда быйыл апрелде өтүшү мүмкүн. Мындай идея бул ирет кандай жүйөлөр менен негизделүүдө? Улан Алымкулу уулу билдирет.
Президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгесин бул ирет Назарбаев өзү төрагалык кылган Казакстан эл ассамблеясы көтөрүп чыкты жана сунушун эки аргумент менен негиздеди. Биринчиси, келерки жылы өлкөдө президенттик да, парламент да шайлоону бир учурда өткөрүү кыйынчылык жаратары, экинчиси күтүлүп жаткан экономикалык кризис. Казакстан эли ассамблеясынын пикиринде дүйнөлүк каржы экономикалык кризистин туу чокусу 2016 жылга туура келип, андыктан өлкө жетекчилигинин көңүлү шайлоого эмес, экономикада кризистик көрүнүштөргө жол бербөөгө бурулушу зарыл. Ассамблеянын сунушун дүйшөмбүдө бийликтеги Нур Отан партиясы да колдоп, мөөнөт шайлоонун зарылдыгын азыркы саясаттын улантылышын кепилдөө жана экономиканы чыңдоо деп түшүндүрдү. Парламенттин Нур Отан партиясынын депутаты Гүлжан Карагусова Азаттыктын казак кызмат менен маегинде мөөнөт шайлоо тышкы жана ички факторлордон улам зарыл болуп турганына токтолду.
Мындан улам бул менин жеке пикирим, балдар, жулкулдабай эле койгула. Жараткан ага ден соолук берсе, жакынкы 5 жылда бизде эч нерсе өзгөрбөйт деп айтуу. Бул биринчиси. Экинчи логика нурлуу жол программасы нукура социалдык экендигинде. Ыгы жок сөз дебегиле, бирок программа чынында карапайым казакстандыктарга багытталган. Бирок алдыда шайлоо бардыгын ойлосок, ал ишке ашпай калабы деген күмөн саноолор жаралат.
Казакстандагы оппозициячыл социал демократиялык партиянын жетекчилеринин бири Петр Субоик президенттик шайлоо мөөнөтүнө мурда өтөрүн былтыр октябрда эле жазып чыккан болчу.
Основная стратегия властей Казахстана сейчас.
Казак бийликтеринин негизги стратегиясы азыр Украинадагы кырдаал, Орусиянын АКШ жана Европа менен чатагы. Орусияга каршы киргизилген санкциялар түшүнүктүү жана аныкталган форматка ээ болот деген үмүттө күтүү позициясын ээлөө. Азырынча күтө туруп, ушул формат аныкталгандан кийин гана чечим кабыл алуу, бирок күтүү үчүн талап кылынган ресурс чектелүү эле
деген Петр Своиктин болжолунда мөөнөтсүз президенттик шайлоо апрель айынын соңуна барып өтүшү мүмкүн. 75 жаштагы Нурсултан Назарбаев акыркы ирет президенттикке 2011 жылы 3 апрелде мөөнөтүнөн мурда өткөн шайлоодо 5 жылга шайланган. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Өзбекстанда балдарды пахтага салбай калган шекилдүү, бирок металл кагаз чогултуу милдеттендирилүүдө. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Борбор Азия апта ичинде программасын ушул тема менен улантабыз. Өзбекстандын борбордук аймактарында мектеп окуучулары пахта талаасына чыкпай калышкан өңдөнөт. Бирок аларга мамлекет тарабынан темир тезе, кагаз жана башка таштандыларды кайра иштетүүгө чогултуп берүү милдеттендирилген. Жизак районунун 2-чи классынын окуучусунун атасы Азаттыктын өзбек кызматына анын 8 жаштагы баласын таштанды чогултуу боюнча милдеттенмесин аткарган жок деп мектепке киргизбей коюшкандыгын билдирди.
Эмне кылыш керек балдарды? Мектептен чыгарып алайын деп мекен.
Эмне кылыш керек? Балдарды мектептен чыгарып алабызбы? Биринчиден 3-чү класска чейинки балдар ар бири 30 килограммдан таштанды металл чогултушу керек экен. Ал эми жогорку класстагылар 43 килограмм алып келишет. 1 килограмм эле жетпей калса мектепке киргизбей коюшат дейт баласы Мирзачур районундагы номер 14-чү мектепте окуган бул киши. Ысмын айткысы келбеген ата бул маселени мугалимдер менен талкуулагысы келген, бирок алар директордон сурагыла деп айтышкан. Ал эми директорду такыр өз ордунан кармай албай койдук дейт ал. Бирок мектептин жетекчилиги жана райондун бийлик өкүлдөрү Мирзачулда балдар таштанды чогултууга тартылган эмес деп ырасташууда. Ошол эле мезгилде Азаттыктын өзбек кызматы өткөн айларда мектеп окуучулары мындай иштерге милдеттендирилген бир нече учур тууралуу кабар берген. Алардын биринде Жизак районундагы бала бакчага ата энелер таштанды темир чогултууга милдеттендирилген. Өткөн айда мектептерде мамлекеттик уюмдар үчүн таштанды кагаз чогултуу буйрулганы тууралуу маалымат болгон. Башкаларында балдар жеке ишканалар үчүн желим шише чогултуп же дыйкандарга кол кабыш кылууга жумшалганы кабарланган. Мирзачул районундагы 8 жашар баланын атасы темир кагаз таштандыларды чогултуу эбактан эле бар экенин, бирок укук коргоочулар буга чейин балдардын пахта териши менен алектенип келишкендигин белгиледи. Азаттыктын өзбек кызматы телефон чалганда номер 14-чү мектептин директору Базарбай Рахмонов Мирзачул районунун билим берүү бөлүмүнө таштанды чогултуу милдеттендирилгендигин бышыктап, бирок буга балдар тартылган жок деп ырастады.
Металломду биз быйыл окуучуларга жүклөгөнүбүз жок.
Металлолом чогултууну быйыл биз окуучуларга жүктөгөн жокпуз. Биз бул милдетти мугалимдерге такканбыз. Мисалы, мен бүгүн үйүмдөн 22 килограмм металл сыныктарын алып келдим. Биздин мектепке 5200 килограмм темир квотасы берилген, деди Рахмон. Анын айтымында, былтыр чогултулган таштанды үчүн төлөнгөн акчага ал мектепке отургуч алган. Былтыр балдар темир чогултууга жардамдашканы чын, бирок быйыл мен буга катуу тыюу салдым, деди ал. Жизакта топтолгон таштанды темир Ташкент тараптагы ири металлургиялык заводко жеткирилет. Бул тууралуу телефондон район акиминин орун басары Ашыр Акбутаев билдирди. Укук коргоочу уюмдар өткөн жылдагы Өзбекстанда жаш балдар пахта эгүүгө жана пахта терүүгө тартылгандыгына коомчулуктун көңүлүн буруп келишкен. Анын аркасы менен дүйнөдөгү Walmart, Tesco өңдөнгөн ири соода борборлору өзбек пахтасынан жасалган кийимдерге байкот жарыялашкан. Бул кысымдын натыйжасында Өзбекстандын өкмөтү 13-жылы тарыхта биринчи жолу эл аралык эмгек уюмунун байкоочуларына пахта жыйым теримине көз салууга уруксат берген эле. Айрым пахта талааларында балдардын иштеп жүргөндүгү аныкталган. Бирок ал жылы эл аралык эмгек уюму өзбек өкмөтү бул жаатта кыйла жылышка жетишти деген бүтүм чыгарган. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусулжан алып бардым. Жакшы калыңыздар.
Угарман ободо жаңырганын бардык маалыматтар баян маектер интернеттеги мультимедиалык сайтыбызда орун алган дареги Азаттык чекит кеже. Жана ошондой эле бардык маалыматтарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан алып турсаңыздар болот. Фейсбукта жана Твиттерде Кыргыз Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиа деген аталышта издеңиздер. Ушу менен кечки Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктадык. Аны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Бизден алыстап